Ale ne depresivní, ale takový daleko víc vážnější možná neděli, kde se bavíme o tom, co nás stojí k naše křesťanství. Co nás stojí naše křesťanství. A realita je taková, že hodně z nás jsme nejvíc křesťani v neděli. Kdy nás to stojí nejméně. Protože jsme obklopeni dalšími křesťany. A tyhle texty, které máme před sebou, jak to budeme číst, jak se o tom budeme bavit, jak budeme slyšet slova někoho, kdo za ně zaplatí vlastním životem, tak by nás měli chytit za srdce trochu. Pro některé vytrhnout z letargie toho, co naše křesťanství vlastně znamená, jak naše křesťanství vlastně žijeme. Já jsem trochu přemýšlel, jak bych vám to trochu přiblížil. Nevím, jestli to jde na mě poznat, ale chodím běhat a jezdím na kole. A jeden takový fenomén, který znají cyklisti hodně, možná to znají i lidi, co hodně chodí běhat, tak je, a který dobře ilustruje, si myslím, to, jak vypadají lidi v církvi, je tohle. Když jedete na kole, jedete třeba do kopce a je to těžký a máte třeba vysokou tepovou frekvenci, tak prostě makáte, funíte prostě, že jo, nejste úplně nejvíc romantická vaše verze, prostě jste spocení, funíte, sopa máte, různě. A jedete do kopce. A když někoho předjíždíte, řekněme, že tam je nějaký cyklista, který jede trochu pomalej než vy, tak ten moment, kdy kolem něho vy projíždíte, tak jste úplně v pohodě. Tak musíte, že aspoň na 10 sekund se tváří jako dobrý pohoda, takovou rychlostí normálně jezdím do kopce, a takhle jezdíme úplně, otřete si sopel, že jo. Do rukávu jedete a vypadáte, a když někoho třeba předbíháte, že jo, když jsou běžci a vy předbíháte někoho, kdo má třeba taky čelenku, tak takhle se pozdravíte, jo čau, běží to normálně a pak začnete zase funět, když jste z doslechu. Já jsem měl takovej, když jsem ze začátku jezdil na kole, tak jsem měl takovou starou tátovou silničku, která měla převody na rámu, nevím, jestli to někdo pamatuje, to takový, že měli asi jenom 3-4 převody. A si pamatuju, že jsem měl do takového kopce, prostě jsem mu nemohl vjet, a tak jsem jako sesedl z kola. Ale pamatuju si, že pokaždé, když jsem slyšel, jak jede nějaký auto, tak jsem nasedl na tu silničku, abych jako nevypadal, že tam jako táhnu to kolo, že jo. A dělal jsem to úplně automaticky, ani jsem se o to nezamýšlel, že potřebuji vypadat nějak dobře, ale jaký auto, tak jsem nasedl na silničku, zase jsem chvilku jel, pak to auto zajel, tak jsem zase teďka můžu na chvilku jít. Ale tohle jsme my, někteří, okay? Stejně jak my něco předvádíme na kole, nebo my něco předvádíme, když běháme, nebo když předvádíme, když cvičíme. Myslím, že to docela ilustruje náš duchovní život. Když si představíte, že přes týden, když jsme v práci, když jsme s naší rodinou, tak funíme nad životem, nadáváme, když nám někdo vede, že nakřižovat se do cesty, a pak přijeme na kostel a jsme aspoň chvíli v klidu. Chvíli s těmi dalšími, tak se zdravíme a skončí neděle a zase funíme. A zjistil jsem ještě jednu věc, nechci tady tuhle ilustraci nějak dovádět do nějakého absurdia, ale zjistil jsem ještě jednu věc. V momentě, kdy mi nezáleží, co si ostatní lidi o mě myslí, když jedu na tom kole nebo když běžím, když jedu fakt dlouhou cestu. Třeba když na kole jedu přes 100 km a jsem úplně vyřízený a opět se těším, až budu doma, tak už mi docela jedno, jestli mě vidí lidi, jak mi sopel teče po fousech, nebo jak jsem spocený, nebo něco, už mi na tom nezáleží. Protože chci být ze všeho nejvíc doma, je mi jedno, jak se na mě lidi dívají. A zdá se mi, že tahle opravdovost je v církvi taky. Lidi, kteří už ví, že ze všeho nejvíc stejně chtějí být doma, ze všeho nejvíc před sebou mají něco jiného, možná jako jinou představu, než jak se ostatní lidi dívají na to, jak vypadám, přestávají předstírat. A my se bavíme o začátcích církve a už tam v prvních pár letech tam byli pokryci, že my jsme viděli pokryce, my jsme viděli lidi, kteří předstírají, my jsme viděli lidi, kteří za každou cenu před ostatníma chtějí vypadat nějak, než jak ve skutečnosti jsou, ale byli tam takový borci jako Štěpán a to je ten dnešek. A křesťanství není o tom, že nutně nemůžeme funět, není o tom, že musíme za všech okolností vypadat dobře, ale právě o tom, že nemusíme. Že když jsme slabí, tak jsme silní, protože máme vidinu něčeho lepšího, než jenom jak se na nás ostatní lidi dívají. A teďka vidíme Štěpána, který je podobně jako Ježíš Kristus. Viděli jsme Štěpána, který byl pokorný, sloužil, měl moudrost, dělal divy. A dneska uvidíme, jak mluví, a uvidíme nejdelší kázání tady v téhle knižce, uvidíme, budeme ve strašně moc textu. A uvidíme, jak se dívá na historii, uvidíme, jak se dívá na starý zákon. A uvidíme, že to je někdo, kdo má před sebou nejenom lepší verze sebe sama, ale někoho, kdo za to opravdu stojí. Já na tím zkuste na tím přemýšlet, že ta naše vidina, ta naše motivace do křesťanského života, plno z nás má jenom za rok budu trochu lepší verze sebe sama. Možná učím pokání tady z těch věcí, se kterými bojuju, možná tady přestanu kouřit, možná tady přestanu dělat tohle, možná začnu dělat tady tohle, možná budu dělat víc peněz. To je velmi slabá představa. Ta představa pro nás, pro křesťany, není, jak já za rok budu na tom líp, není jenom představa lepšího sebe sama, ale Ježíš Kristus před náma stojí a my chceme následovat jeho. Teďka tady máme borce, který je připravený zemřít za to, co věří. Já jsem o tím přemýšlel. A možná někoho by napadlo, když si čteme tady tuhle kapitolu, tak možná by někoho napadlo, že Štěpán nevěděl, že ho zabijí. Takže to není úplně taková odvaha. To, že ho na konci zabili, možná nevypadá, že by ten Štěpán byl nějaký odvážný, že prostě mu to nevyšlo. Ale zajímavý je, že ten text nám od začátku už trochu naznačuje. My jsme v 7. kapitole a v 5. kapitole nám říkal tohle. Jo, to je, nemusíte tam obracet, to je ještě intro do dlouhého kázání. A je tam tohle. Tohle je 5. kapitola, 25. verš, kde mluví o tom, že tam byli nějaké židovští vedoucí, kteří se báli apoštolů a nechtěli s nima dělat nic veřejně. A je tam napsané tohle. Kdo si však přišel, oznámil jim, hle, muži, které jste vsadili do vězení, jsou ty apoštolové, stojí v chrámě a učí lid. Pak pro ně velitel ze služebníky šel, přivedl je, ale bez násilí, báli se totiž lidu, aby nebyli ukamenováni. Ten samotný text, pár kapitol zpátky nám říká, to nastavení, jak je v Jeruzalémě, církev vzniká, apoštolové kážou kázání, přiznávají se k Ježíši, říkají, všechno je o něm, vidíte to špatně, si nevidíte Ježíše. Ten text nám od začátku říká, ta nálada, která byla v Jeruzalémě, ten lid, to nastavení bylo lidu, že jestli se jim něco nebude líbit, tak se nebrání použít násilí a jsou schopni i člověka ukamenovat. A jestli si za něčím stojíš, jestli si myslíš, že něco dobrý, tak si to fakt musíš dobře rozmyslet, jestli to řekneš nahlas, protože ti může hrozit smrt. A tohle situace, tohle to prostředí, do kterého jde Štěpán a začne mít nejdelší kázání v téhle knížce o tom, jak oni to ty lidi vidí špatně. Takže to není jenom člověk, který teda nějak to myslel dobře a nakonec mu to nevyšlo, ale vědomě šel do nebezpečí, do rizika, že to, co bude říkat, může znamenat smrt. A my jsme se hodně bavili minule, škoda, že to není na internetu, bylo to fakt dobrý. Jestli něco, za co jsme schopni umřít, jestli tuhle myšlenku vůbec my jsme mohli mít. A pak, jestli nejsme schopni za nic zemřít, jestli skutečně jsme schopni i pro něco žít. Štěpán jde dobrovolně do nebezpečí. Jo? Tohle neznamená, že nebezpečí samo o sobě má nějaké, že riziko smrti má samo o sobě nějakou hodnotu. Že jo? Neznamená to, že když tady vlezem na nějaký panelák, neoblečem si nějaký tričko s nějakým veršem a skočíme z paneláku, zabijeme se a já jsem umřel pro Ježíše, že to je dobré rozhodnutí. Ale že to ohrožení, která situace přináší, není určující pro to, jestli budeme mluvit o Ježíši nebo ne. Štěpán jde dobrovolně a možná ho to bude stát život. Protože co za nic nestojí, za nic nestojí. Nevím, co by to bylo dneska. Dneska můžeme riskovat jako křesťané, že ztratíme reputaci, že ztratíme pozici, možná nás nebudou kamenovat, že ztratíme pohodlí, že ztratíme možná nějaké finance. Dneska by stačilo možná do církve bratrské si vzít kšeltovku s Trumpem, taky by nás ukamenovali. Těžko říct, co by to stálo. A dneska máme přece tu textu. Štěpán mluví o Ježíši, jak to všechno naplňuje, jak je všechno o něm, jak je Ježíš nejlepší ze všech. A začne mluvit. Pojďme rovno do toho. Nebudu mít nějaký extra body, trochu budu mít, ale máme přece hodně textu. Verš 1. Velekněz řekl, je tomu skutečně tak. Jo, Štěpán tam mluvil o tom, že Ježíš tady přijde a že ten chrám tady stojí, že už nebude potřeba a židi se všichni zhrozili, jak to může říct tady tohle. Je tomu skutečně tak. A on začal mluvit. A to je to jeho kázání. On říká, muži, bratři a otcové, poslyšte, Bůh slávy se ukázal našemu otci Abrahamovi, když byl v Mezopotámii, dříve než se usadil v Cháránu a řekl mu, vyjdi ze své země a ze svého příbuzenstva a jdi do země, kterou ti ukážu. Potom vyšel z chaldejské země, usadil se v Cháránu a odtud je Bůh po smrti otce přestěhoval do této země, ve které jste vy nyní, nebo ve které nyní bydlíte. A nedal mu v ní za dědictví ani pít země, ale slíbil jí dát do vlastnictví jemu a po něm jeho potomstvu, ačkoliv ještě neměl dítě. Bůh promluvil takto. Jeho potomci budou žít jako cizinci v cizí zemi, tam je zotročí na 400 let a 400 let s nimi budou zanakládat. Ale národ jemuž budou otročit, budu soudit já, řekl Bůh, a potom vyjdou a budou mi sloužit na tomto místě. I dal mu smlouvu obřízky, a tak když splodil Izáka osmý den, obřezal, podobně Izák obřezal Jákoba a Jákob 12 patriarchů. Jedna věc, než budeme číst všechny tenhle text, máme před sebou já nevím kolik, strašně moc. 60 veršů, ok, dneska. Jedna věc, to je naše hodnota na kostele. My čteme to, co kážeme, my věříme, že Bůh mluví skrze svoje slovo. Tohle jeho slovo, Bůh skrze to bude k nám mluvit, jestli budete otevřeni k tomu, aby k vám Bůh mluvil. A my nepřeskakujeme nic. A my čteme všechny verše, protože důležitější je, co Bible říká, než to, co říkáme my. My se chceme zamýšlet a ptát se, proč tohle zrovna, proč tady tohle kázání Štěpána, kterého za chvilku zabijou, proč tohle schrnutí starého zákona, který nám dá, proč bychom to měli slyšet dneska my? A první, co uvidíme, když Štěpán začíná mluvit k Židům, je, že Boží plán, a začíná tímhle, Boží plán, když čteme od začátku Bible, tak jim říká, že Boží plán je většinou jiný, než bychom jako lidi čekali. Jestli píšete nějaké poznámky, první bod. Boží plán je jiný, než bychom čekali. Boží plán je divný, on říká tady, Bůh přišel k Abrahamovi a řekl mu, přestěhuj se do země, kterou neznáš, od rodiny, nebudeš tam mít žádnou rodinu a tam to začne. Jo, Boží plán je divný, často zahrnuje věci, kterým nerozumíme, načasování, se kterým nesouhlasíme, život, který bychom si nepředstavili. Začíná Bůh slávy, ten text tak začíná, Bůh slávy se ukázal našemu otci, když byl kde? V Mezopotámii. Ten cíl, co tady Štěpán dělá, je tenhle. Bůh navštěvuje, jak začíná Boží plán, je tak, že Bůh navštěvuje Abrahama mimo Izrael. Což je strašně důležitý, pro ně to je, možná si říkáme, a co to znamená. Tohle celý, tahle celá aféra, která tady probíhá, za kterou ukamenuje, že Štěpán stojí u chrámu a říká, tady tenhle chrám, ve kterém vy uctíváte Boha, tenhle chrám, o kterém si říkáte, že je středisko všeho, tenhle chrám, o kterém říkáte, že tady jediný Bůh přebývá a nikde jinde, tak tenhle chrám už nebude potřeba. A oni říkají, tohle není možný, za to chcou zabít a on začíná tím, tak já vám řeknu, pojďme si zrekapitulovat historii našeho lidu. Kde se Bůh první ukázal Abrahamovi? Ne v zemi, ale někde mimo zemi. Mezopotámii. To je, jako kdybychom řekli, jako kdybychom si tady založili nějaké náboženství a řekli bychom si, že no, tak Bůh se ukazuje lidem jenom v Šumperku. Tady v kostele jinak, jestli nepůjdeš do kostela jinak, tak nemůžeš nikde jinde potkat Boha, protože Bůh tohle jeho dům a nikde Bůh není. A přijde borec a nevíte, jaká je historie, Bůh se poprvé ukázal tady Honzovi v Uničově. Jo, tak začíná Štěpán svoji argumentaci. Bůh působí všude možně. A jeho plán, jak začne působit, verš 6, Bůh promluvil takto. Jeho potomci budou žít jako cizinci v cizím zemi, tam je zotročí a 400 let s nima budou zanakládat. No to je super plán. Okay? Kdybychom slyšeli tenhle plán, tak přijde Bůh a řekne, tak já bych s tebou chtěl pracovat. A ty řekneš, super. Vždycky jsem čekal na to, až za mnou přijde Bůh a bude se mnou pracovat. Co je ten úžasný plán? Že lidem se říká, Bůh tě miluje a má úžasný plán pro tvůj život. Tak co je ten úžasný plán pro můj život? Přestěhuj se do Pardubic. Tam nejsou žádní křesťani. Hypoteticky. Nikoho tam neznáš. Jo, a tam to začne, tam založíme tu církev a tam prostě tam budou konference a tam budou lidi jezdit. Doufám, že mi dáš nějaký dobrý hudebníky, aby jsme měli nějakou dobrou. Ne, ty tam umřeš. A pak se ti narodí několik generací, ty 400 let půjdou na Slovensko, tam budou pracovat v nějakém dole, fungujícím ještě. A pak za 400 let je teprve odvedu. A my bychom si možná řekli, no tak to je ten úžasný plán pro můj život, co mi lidi slibovali na konferenci. A takhle to začíná. Bůh začne, lidi tam stojí, tohle ten, musíme to nějak fakt pochopit, to je dlouhý text, těžký text, hutný text, a to, jak se to dostane, jak se to nám pronikne, že to musíme pochopit, tam stojí lidi, borci kolem toho chrámu, to je ten obraz, to je tam v Jeruzalém, tam argumentují kolem chrámu, kde říkají, tady Bůh funguje, tady Bůh je, my ho máme ohraničenýho vlastně tenhle stěnama, my víme, jak Bůh funguje, ty za náma přichází s nějakým, že Ježíš to tady změní a že to bude jiný, jak si tohle vůbec můžeš dovolit říct, a Štěpán řekne, Bůh takový je vždycky od začátku. Dělá věci úplně jinak, než jak bychom čekali, dělá je divně, dělá věci, jak bychom ani nechtěli, kdyby to bylo na nás, aby jsme je vymysleli. A jsou taky dva extrémy v křesťanství, tohle vsuvka má. Jsou lidi, kteří tvrdí, že obluví vše a už nás nemá čím překvapit a už nic nedělá, už nemluví a proroctví nejsou a sny nedává a nemluví. Podobně jako ty Židé, Bůh je tady v tomhle chrámu, je ohraničený krásně našima stěnama, naším náboženstvím, nemůže udělat nic neočekávaného, co nám tady přichází a říká, že by Bůh začal dělat něco nového. To je jeden extrém. Pak ten druhý extrém je, co tvrdí lidi, že obou nic nemůžeme vědět, můžeme si o něm vymyslet cokoliv, může to být žena, může to být muž, může by to být tohle, může to být takhle. Většinou je to přesně takový, jak těm lidem nejvíc vyhovuje. A tady přichází Štěpán a řekne, vy, Bůh je oboje, my o Bohu můžeme vědět věci, ale zároveň Bůh je strašně nevyspytatelný, jeho plán pro nás je, kdybychom ho znali dopředu, tak těžko představitelný. On bude pokračovat, verš 9. A jak to šlo dál, takže verš 9. Patriarchové žárli na Josefa, no to je příběh knihy Genesis, a prodali ho do Egypta. No, takže on končí ten 8. verš, že se Izák obřezal Jákoba, Jákobovi se narodilo 12 synů, to byly ty kmeny Izraele. A ty patriarchové, ty bratři Josefa, žádali na Josefa, prodali ho do Egypta, ale Bůh byl s ním. Okay? Klasicky starší brácha, žádali na tebe nebo něco, prodá tě do otroctví. Mě vázal můj brácha k žebřinám, když jsem zlobil. Ale Bůh byl s ním. Vysvobodil ho ze všech jeho soužení a dal mu milost i moudrost před faraonem, egyptským králem, a ten ho ustanovil vládcem nad Egyptem, nad celým svým domem. Potom přišel na celý Egypt i Kánaan hlad a veliké soužení a naši otcové nenalézali obživu. Když Jákob oslyšel, že v Egyptě je obilí, vyslal tam naše otce poprvé. Při druhé návštěvě se Josef dal svým bratřím poznat a Josef v roce stal faraonovi známým. Josef poslal vzkaz a zavolal k sobě svého otce Jákoba a celé příbuzenstvo v počtu 75 duší. A sestoupil Jákob do Egypta a zemřel on i naši otcové, přinesli je do Sichému, uložili v hrobce, kterou Abraham koupil za stříbro od synů Emorových v Sichému. Co to znamená? Takový dlouhý text. Josefa prodají do otroctví. Ale nakonec si tenhle akt zla vede k záchraně Božího lidu a zároveň, my bychom si řekli, my znovu začne hlad, jo, skutečný, ne hlad jenom, že prostě, že mají na státní svátek zavřeno v Kauflandu, okay? To je skutečný hlad, půl roku nemáš jídlo a pak zjistí, že váš bratr vzdálnej, že je v Egyptě, skoro králem. Řekneš, že ten nás vysvoudí. A ten příběh Genesis tak je. Přijde Bůh za Abraham, řekni, přestěhuj se do téhle země, všechno to bude, to bude, on se přestěhuje a pak jenom válčí a umře. Pak začne hlad a Josef úplně zázrakem se z otroka v Egyptě stane skoro králem v Egyptě a může doručit všem synům Izraele jídlo. A my si myslíme, že ten příběh konečně už se to stupňuje, že Bůh něco dělá, Boží lid bude ten nejlepší. Jo, jsme tam. A všichni umřou. Bůh dělá věci jinak, než jak by je dělali lidi. Svůj tak to pokračuje. Jak se však přibližoval čas, zaslíbení, které Bůh vyhlásil Abrahamovi, lid v Egyptě rostl a množil se. OK, tak to vypadá dobře. Dokud nepovstal jiný král, který Josefa neznal. Ten s naším rodem jednal stivě a zle, a přinutil naše otce odkládat své novorozence, aby nezůstali naživu. V té době se narodil Mojžíš a byl krásný před Bohem. 3 měsíce byl chován v domě svého otce a když ho odložili, vzala si faraonova dcera a starala se o něj jako o svého syna. Mojžíš byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl mocný ve slovech i ve svých skutcích. Když to tam máme, Izrael, vypadalo to správně, vypadalo to dobře, ale pak na ně všichni zapomněli. Izrael se stal otroky v Egyptě, sekal jednu cihlu za druhou. Museli zabíjet svoje děti, aby jich nebylo moc. A jedno takové dítě, které mělo být zabito, byl Mojžíš, který ho Bůh povolal, aby vysvobodil jeho lid z otroctví pryč. Pojďme dál v tom textu. A když se dovršoval jeho 40. rok, vstoupila mu na srdce myšlenka, aby se podíval na své bratry syny Izraele, to je ten Mojžíš, a uviděl, jak se jednomu z nich děje křivda, zastal se ho a pomstil utiskovaného tím, že Egypťana zabil. Domníval se, že jeho bratři pochopí, že jim Bůh dává skrze jeho ruku vysvobození, ale oni to nepochopili. Druhého dne se u nich objevil, když se hádali, snažil se přivést pokoj slovy, moži, bratři, proč ublížíte jeden druhému, ale ten, který ublížoval svému bližnímu, ho odstrčil a řekl, kdo tě ustanovil nad námi vládcem a soudcem? Snad mě nechceš zabít, jako si včera zabil toho Egypťana. Kvůli těm slovům Mojžíš utekl a bydlel jako cizinec v zemi mediánské, kde splodil 2 syny. Vzorec se opakuje. Lidi jsou v háji, nevidí, jak by mohl Bůh jednat, a když přichází záchrana, když přichází něco, co by to zlomilo, tak to většinou nechtějí. Jak to bylo s Josefem, jak to bylo s Mojžíšem, je to i s Ježíšem. Pojďme dál číst ten text. Pak se chvilku zastavíme. A když se dovršilo 40 let, ukázal se mu v pustině u hory Sinaj, ten Mojžíšovi, anděl v plamení hořícího keře. Když to Mojžíš uviděl, divil se tomu vidění, šel blíž, aby pozorně se podíval a tu zazněl pánův hlas. Já jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův. Mojžíš se roztřásl, ale neodvažoval se podívat. Pán mu řekl, zuj si z nohou sandály, neboť místo, na kterém stojíš, je země svatá. Dobře jsem viděl soužení svého lidu, který je v Egyptě, a slyšel jsem jejich sténání. Sestoupil jsem, abych je vysvobodil, a teď posílám tě do Egypta. Toho Mojžíše, kterého zavrhli, když řekli, kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem, toho Bůh poslal jako vůdce a vysvoboditele prostřednictvím anděla, který se mu ukázal v tom keři. Ten je vyvedl a činil divy a znamení v egyptské zemi při Rudém moři i v pustině po 40 let. To je ten Mojžíš, který řekl synům Izraele, Bůh vám z vašich bratrů zbudí proroka tak jako mne. To je ten, který byl ve shromáždění v pustině prostředníkem mezi andělem, který k němu mluvil nahoře Sinaj, a našimi otci. On přijal živá slova, aby nám je dal. Jak tohle může mluvit k nám? Takovýhle zvláštní text. Takový, když ho čteme, tak přemýšlíme, tak to je zajímavý. To je zajímavý, je to nějaká historie Izraela, nebo možná to ani není zajímavý pro některý z vás, nebo pro většinu z vás. Co tady vidíme, je následující. Bůh má plán. Často vypadá jinak, než jak si myslíme, že by měl vypadat. Bůh má načasování, které je často jiný, než jak bychom si mysleli, že by mělo být. A co zároveň vidíme, je to, že Štěpán tam stojí před těma lidma a říká jim jednu věc, nebo víc věcí, a říká jim následující věc. Když se díváme na naši historii, když se díváme na to, jak Bůh vysvobozuje, tak vidíme důležitou věc. Když se díváme i na svůj život, tak vidíme, že Bůh sám vidí, vidíme, že Bůh slyší, že Bůh sestupuje a že Bůh vysvobozuje. A Bůh zachraňuje uprostřed chvíle života, kdybychom tu nečekali. Nezachraňuje úplně historicky, neříkám, že tak nemůže být, ale historicky v Bibli Bůh nezachraňuje uprostřed křesťanské konference, kde jsme v největší euforii, jak všechno je na světě správně. Ale Bůh často zachraňuje v pustině. Bůh často zachraňuje na místě utrpení, Bůh často zachraňuje na místě, kde ani nečekáme, že by tam s náma mohl být. A možná by to mohlo mluvit k vám některým následovně. Pro všechny z nás, kteří zažíváte pustinu teď, pro všechny z vás, kteří se ptáte, kde je Bůh teď, pro všechny z vás, kteří se ptáte, kde v tomhle je Bůh vůbec, tak nastražte uši, zvláště teď. Pokračujeme dál. Bůh má své načasování, Bůh má svůj plán, který je divný, ale zároveň zachraňuje. Takže Mojžíš tam 40 let blbnul s něma na té poušti, vyvedl je skrze Rudé moře, největší zázraky, co se staly v historii, největší dokázání toho, že Bůh je s nimi. A co se stalo? Verš 39, jemu se naši otcové nechtěli poddat, ale zavrhli ho. Je zvláštní. Neukazuje to něco na naše vlastní srdce. Bůh se nám, my říkáme věci často, že my říkáme tyhle věci, zvlášť když jsme v téhle chvíli, kdyby aspoň Bůh něco. Kdyby mě Bůh uzdravil, kdyby ke mně Bůh promluvil, kdyby mě se nějakým způsobem Bůh ukázal, aspoň teďka, když teďka trpím, nebo když volám, nebo když se tohle děje, tak zrovna teďka by to bylo OK, kdyby Bůh mě nějakým mě promluvil, třeba sen mi dej, nebo proroctví, nebo já nevím, něco. Zvlášť, že těm lidem dal úplně všechno. Bible říká, že ohnivý oblak nad nima putoval skrze noc. Šli mořem, který byl rozevřený, aby mohli suchou nohou projít moře. A co se stalo? Jemu se naši otcové nechtěli poddat, ale zavrhli ho a obrátili se ve svých srdcích do Egypta. A řekli Áronovi, udělej nám bohy s malým b, kteří půjdou před námi, neboť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, který nás vyvedl z egyptské země. I uděli v těch dnech tele, přinesli té modle oběť, prostě ho vysekali zlatý tele, postavili ho na tyčku, přinesli té modle oběť a veselili se ze skutků svých rukou. Bůh se od nich odvrátil a vydal je, aby sloužili nebeskému vojsku, jak je napsáno v knize proroků, což jste po mně po těch 40 let na pustině přinášeli krvavé oběti a dary dome izraelský. Nosili jste stánek Molocha, falešný bůh, hvězdu boha Ramfana, obrazy, které jste si udělali, abyste se jim klaněli, přestěju váš až za Babylon. Potom všechno, co se děje, to, jak Bůh jedná, protože jedná tak zvláštně, tak lidská reakce je tahle. My chceme jistějšího Boha než pravého Boha. To je nastavení našeho srdce. Když to není podle toho, jak lid chce, když to není podle toho, jak si lid představuje, tak přirozená tendence našeho srdce je, že si najdeme jednodušší cestu, přirozená tendence našeho srdce, že si najdeme rychlejší cestu, přirozená tendence našeho srdce, že si najdeme jistější cestu. Protože život se skutečným Bohem nelze takhle jednoduše předvídat. A někteří lidi si myslí, že věřící jsou jen ty slepě, něco následují, nepřemýšlí, mají jednodušší život. My jako křesťané věříme, že máme lepší život, ne nutně, že máme jednodušší život. Protože investujeme do něčeho, co má smysl. A jak může náš život být tak nepředvídatelný? My věříme jedné také základní věci. Ty nemáš svůj život pod kontrolou, Bůh ho má. To je hodně nepředvídatelný. A tendence nás je, my chceme mít život pod kontrolou. My chceme kontrolu. Zlatý tele na tyčce je daleko jednodušší Bůh na uctívání, než skutečný Bůh. Že? Protože to zůstane na té tyčce. To neumí mluvit. To nemá žádnou kontrolu nad tvým životem. Jediné, co musíš udělat, je to přinést tomu nějakou oběť a nějak si vymyslet, že ti to nějak požehnalo. To je všechno. A Bůh soudí, ten Boží soud v jeho obrácení je ponechá tomu, co nakonec chtějí. A zajímavé, že tyhle lidi, on jim tohle říká. Štěpán. A naše tendence je, když jdeme tady taky věci, my chceme být viděni jako hrdina, že i sami sebou. Když jdeme Bibli, tak často jsme ti si představili, že my jsme na těch straně dobrých a ti špatní to. Tyjo, jak můžou být takový lidi, co tohle, co si tam můžou udělat za ty tele? A co ještě pan dělá a proč to bude působit takovou reakci je to, že je identifikuje s těma lidma, co zavrhli Boha. Tohle je o nás, tenhle text. Tohle je o nás, který si stavíme bohy, jako jsou peníze, jako jsou kariéra, jako je pohodlí, to jsou moc jednodušší bohové s malým b. Bohové, který můžeme snadno kontrolovat nebo se jednoduše zbavit. Ten text pokračuje. Naši otcové měli v pustině stánek svědectví, jak nařídil ten, jenž mluvil k Mojžíši. aby ji udělali podle vzoru, který uviděl. Ten také naši otcové převzali a vznesli s Jozuem do země pohanů, kterého Bůh zahnal před našimi otci. Tak to bylo až do dnů Davidových, který nalezl milost před Bohem a žádal, abys měl vyhledat příbytek pro Boha Jákobova. Teprve Šalamón mu vystavil dům, to je ten chrám, ale nejvyšší nebydlí v domech zhotovených lidskýma rukama, jak praví prorok, nebe je mým trůnem, země podnoží mých nohou. Jaký dům mi vystavíte, praví pán, nebo jaké bude místo mého spočnutí, což všechno neučinila má ruka. On říká zajímavou věc. Pro lidi, kteří se snaží najít lepšího Boha, pro lidi, kteří se snaží najít jednoduššího Boha, pro lidi, kteří se snaží najít jistějšího Boha, Bůh sám zařídil, aby měli lidi způsob najít skutečného Boha. I ten chrám, který se tam Izrael mohl postavit, byl způsob, jak ho najít, jak ho vidět. Zároveň doslova Bůh nemůže bydlet v žádném domě nebo chrámu postavených rukama, že to byla cesta k tomu, aby oni mohli poznat jeho. A i ten chrám, i to, co Bůh nařídil, se pro ně stalo modlou, protože přes tu věc nakonec neviděli tu věc, na kterou ten chrám ukazoval. A Štěpán pokračuje a říká, vy tvrdošíní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému, jak vaši otcové, tak i vy, kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali. Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého. A vy jste se nyní stali jeho zráci a vrahy, vy, kteří jste přijeli zákon skrze anděli, ale nezachovali jste jej. Bůh dává způsob lidem, aby mohli Boha poznat, přesto lidi k tomu zavírají oči. A byl říkat jako drsnou věc. A Ježíš, to, co přišlo skrze něj, Ježíš Kristus je poslední, co Bůh dal. Když Bůh v historii dával hodně věcí, a Štěpán říká, vy jste každou věc zavrhli, jste k ní zavřeli oči, ale Ježíš Kristus je poslední, co Bůh dá, neboli po něm už nepřijde nic. Neboli jestli zavřeš oči před ním, tak už není nic, co by tě přesvědčilo. Jestli zavřeš oči před Bohem samotným, tak už není nic, co by tě mohlo okouzlit, nic, co by ti mohlo ukázat, jaký Bůh je. Jestli zavřeš oči před Ježíšem, tak je to poslední to, co uděláš. Takhle to končí. Když to slyšeli, vyjasnili ve svých srdcích a skřípali proti němu zuby. A to je dav, který je absolutně naštvaný. Je to... Víte, když jsme nejvíc naštvaní, my nejvíc skřípeme zuby. A možná to víte ze své vlastní, když máte hádku, možná s manželem, manželkou, nebo když máte nějakou krizi. Když víte, že vás to zasáhlo do srdce, když víte, že možná v něčem nemáte pravdu vy, když víte, že v něčem úplně nejste ve spravedlivé pozici, ale ještě to chcete dohádat. Je to největší zásah, který cítíte. Co slyšeli, běsnili kde? Nejen intelektuálně, že jo? Nejen v hlavě. My s tímhle nesouhlasíme, špatný argument ve svých srdcích. A skřípali proti němu zuby, ale on, plný Ducha Svatého, upřeně pohledl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici Boží. A řekl, hele, vidím nebesa rozevřená a syna člověk, jak stojí po pravici Boží. Oni však vykřikli velikým hlasem, zacpali si uši a společně se na něho vrhli. Vyhnali ho ven z města, kamenovali. Svědkové odložili své pláště k nohám mladíka, který se jmenoval Saul. A kamenovali Štěpána, který vzýval pána a říkal, Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal velikým hlasem, Pane, nepočítej jim tento hřích. Když to řekl, zesnul. Co vede lidi k tomu, aby zavraždili dalšího člověka? Co vede člověka k tomu, aby odpustil těm, který ho vraždí? On říkal tohle. Hle, vidím nebesa rozevřená a syna člověka, jak stojí po pravici Boží. Co to znamená? Po tomhle všem, kdy jim řekne, vy si myslíte, že máte Boha ve škatulce, že máte Boha v tomhle chrámu a nevidíte, že skrze celou historii Bůh pracoval různě. Bůh si povolal Abrahama někde z Mezopotánie, Mojžíše někde z faraonského dvoru, Josefa v otroctví v Egyptě. Bůh pracuje úplně jinak, než jak si dokážete představit. Oni se rozhodnou, že vyslou na ním soud, že jo, tohle, ty zasloužíš se zemřít. A Štěpán dostane tuhle slavnou vizi. Vidím nebesa rozevřená a syna člověka, jak stojí po pravici Boží. Štěpanova vize je tahle. Co říká Bůh, je důležitější než to, co říkají lidé. Ten boží soudní dvůr, to je ta vize, kterou má Štěpán. Boží soudní dvůr. Boží soudní dvůr je důležitější než ten lidský. Když před námi stojí lidé, kteří si myslí, že mají moc nás rozsoudit, co můžeme vidět my? Co je ta vize, kterou nám tenhle text dává? Že když před námi stojí lidé, kteří si myslí, že mají moc nás odsoudit, tak my sami stojíme před Bohem, který nás miluje. A jenom jeho soudní dvůr je ten, na kterým záleží. Jenom nebeský soudní dvůr je ten, na kterým záleží. A to je, jestli máme tady ten zvláštní příběh, vím, že byl dlouhý, že těch veršů bylo strašně moc, aby jsme pochopili každou tu větu a každý ten. Ale jestli máme něco, co si můžeme vzít, co můžeme vidět, skrze všechny tady tyhle věci, které jsme četli, Štěpán tam stojí s možností, že ho to bude stát vše. Do té možnosti šel. Pro nás, my budeme stát před lidmi, ať už před naší rodinou, ať už v našem manželství, kdekoliv. Okay? Mluvení o Ježíši a o Bohu není jenom nejtěžší věc s lidmi, kteří nejsou nevěřící. Jo, to je výzva pro nás, kteří jak mluvit sám k sobě, aby my jsme nedávali naději v peněze, ve finance nebo v nějaké takové blbosti. Sami sebe tu potřebujeme konfrontovat sami sebou. Naši vlastní rodinu, sebe navzájem, pak možná nějaký nevěřící. Ale teď tahle vize, která pro nás je, poslouchejte znova, je jenom jeden soudní dvůr, na kterým záleží, a to je ten nebeský. Jo? To je ta vize, přečtu znova. Ten konec. Hle, vidím nebesa rozevřená a syna člověka, jak stojí po pravici Boží. Oni však vykřikli velikým hlasem, zacpali si uši, společně se na něho vrhli. On má lidský soud před sebou, který stojí, aby určili svůj soud, a on řekne, já vidím lepší soud. Jak tohle můžeme pochopit následovně? Co vidí Ježíš? Co vidí Štěpán? To je strašně důležitá věc. On nevidí jenom Boha na trůnu, který určuje rozsudek. On vidí Ježíše Krista, který stojí po boží pravici. Víte, co to znamená? To znamená tohle. Když kolem mě stojí lidi, kteří jsou připraveni mě soudit, když kolem mě stojí lidi, kteří jsou připraveni dát rozsudek, jestli si zasloužím žít, nebo jestli si zasloužím úctu, nebo jestli si zasloužím jejich přátelství, nebo jestli si zasloužím reputaci, tak jenom jeden soudní dvůr, na kterým záleží, a poslouchej, a rozsudek tam už padl. To je ta pointa, že Ježíš stojí po pravici Boží. Tenhle text nám říká, Štěpán se dívá, čelí smrti, čelí soudu lidí, a Bůh mu dá úžasnou vizi z jeho soudního dvoru, kde rozsudek už padl. Protože Ježíš stojí po pravici Boží a Bible říká a přimlouvá se za nás. To je ta pointa, že Ježíš je po pravici Boží. Protože všichni, kteří patří jemu, mají místo u něj. Takže jenom na jednom soudu záleží, když půjdeme do života a budeme čelit všemu možnému a budeme se cítit souzeni, ať už životem, dalšíma lidma, čímkoliv, že ztratíme něco, přijdeme o něco, tak pro nás ta vize je boží soud. Je ten, na kterým záleží, a hádej co, tam já nečekám na rozsudek, jak to bude. Tam rozsudek už padl. Ježíš stojí po boží pravici a přimlouvá se za mě. Nevím, jestli tohle můžeme skutečně pochopit. Protože jestli tohle pochopíme, tak to musí změnit jak přistupujeme k nebezpečí. Jak přistupujeme k možné ztrátě čehokoliv. Štěpánovo kázání. Ve všech bodech potkal Bůh lidi mimo místo, kde si mysleli, že bude. Abrahama v cizině, Josefa v otroctví v Egyptě, Mojžíše v keři někde v pustině. A vy se díváte k tomuhle místu, jako by to byl konec všeho. Že chrám se pro ně stal symbolem nějaké etnické nadřazenosti, exkluzivity, ale evangelium je pro všechny. Kristus je pro všechny. Chrám je dobrý, když se skrze něho díváme dál. Bůh potkává lidi v Ježíši Kristu na všech možných místech. Skončíme tímhle. Byl tam mladík Saul. Text říká, vyhnali ho ven z města a kamenovali. Svědkové odložili své pláště k nohám mladíka, který se jmenoval Saul. Proč tam zmiňuje? A 8. kapitola začíná dokonce. Saul souhlasil s jeho usmrcením. A pak začne pasáž, že Saul pronásleduje církev a vodí je do vězení. My víme, že tenhle Saul je nakonec apoštol Pavel, který napsal většinu Nového zákona. Tenhle text končí v podstatě podobně, jak je Štěpánovo kázání. Štěpánovo kázání je s Božím lidem se vždycky zacházelo zvláštně. Boží plán je zvláštně divný, jeho načasování je zvláštní. Nechápeme, proč věci dělá. Tady máme brutální vraždu, že kamenovat někoho není rychlá smrt. Kdybychom skončili tam, tak bychom nechápali, k čemu tohle všechno je. Proč tohle Bůh dělá? A nakonec tady skrze tohle první kázání, možná který apoštol Pavel slyšel. První křesťanský kázání, který apoštol Pavel slyšel a z největšího pronásledovatele církve, někoho, kdo stojí při vraždě prvního mučedníka, se stane největší apoštol církve, který napíše většinu Bible. A jaký to je příběh vás? Kolik z vás čekal, kdybych se vás před 10 lety zeptal, před 15 lety zeptal, myslíš, že budeš sedět v kostele a poslouchat kázání? Myslíš, že budeš v kostele a zpívat písničky Ježíši Kristu? A vy byste na to odpověděli, to je to poslední, co bych dělal. Nakonec ten Štěpanův příběh, celá historie Bible, podívej, tohle je příběh nás. My, který nás Bůh zachraňuje ze všeho možného strabu a přivádí k tomu, aby jsme viděli vizi, kterou nakonec Štěpán vidí a která je dostupná i pro nás, že Ježíš je po Boží pravici, dívá se na nás. A je to poslední soud, na kterým záleží, kde rozsudek už padl. A proto my můžeme jít do nebezpečí, my můžeme riskovat, protože nakonec ten risk není risk. My nemáme co ztratit. My nemáme co ztratit, protože to, co lze mít, už máme a nikdy o to nepřijdeme. Pojďme se modlit. Chtěl, že prosím, aby tahle vize, kterou Štěpán měl na konci života, byla reálná i pro nás, aby jsme ji dokázali uchopit. Aby když se díváme na lidský soud nebo na cokoliv, co se díváme, co si myslíme, že bude znamenat ztrátu pro nás, aby jsme viděli to, co znamená největší zisk pro nás, že my máme Ježíše. A ten je náš a my jsme jeho. A jestli máme jeho, tak už není žádný risk. Protože nemůžeme přijít o nic, co má větší cenu, než to, o co nemůžeme nikdy přijít. Tě prosím, aby zasáhl naše srdce pozitivně pro křesťany, aby jsme byli pozbuzeni tím, co máme v tobě. Aby zasáhl srdce lidí, kteří nejsou věřící a jsou tady. Aby viděli marnost toho, pro co žijou. Viděli, že to, co nabízíš sám v sobě, je daleko lepší, než to, co jim může nabídnout svět. Amen.